วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งจะนำเสนอในวันพุธสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 16:00 น.นะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สังวรงัดกระโทกจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ท่านจะนำเสนอเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินผลในชั้นเรียนขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับนะครับนี่คือนะครับรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะครับวันนี้นะครับหัวข้อต่อจากนี้ไปที่เราจะคุยกันก็คือ เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินผลในชั้นเรียนนะฮะที่คุณครูอาจจะฟังแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะฮะตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือหรือแบบวัดที่คุณครูสร้างขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นนะครับของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลในชั้นเรียนนะครับก็จะมีคำอยู่สองคำใหญ่ๆที่เป็นหัวใจนะฮะในการตรวจสอบคุณภาพนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบความตรงนะฮะแล้วก็การประเมินความเที่ยงของเครื่องมือวัดนะครับทีนี้ซึ่งสองคำนี้เป็นคำที่สำคัญนะครับแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับทีนี้ในการสร้างเครื่องมือของเราเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณครูจะสร้างเครื่องมือวัดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะฮะหรือผลการปฏิบัติงานของนักเรียนหรือเป็นเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการวัดทักษะทางจิตพิสัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคุณลักษณะที่คุณครูกำลังจะวัดเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเราจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่เราวัดไม่ได้สังเกตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเนี่ยจะมีคุณภาพเพียงไรนะครับพนักคำที่จะใช้ตรวจสอบคุณภาพก็เลยมีคำที่สำคัญคำหนึ่งก็คือ validity ความตรงนะครับทีนี้ความหมายของความตรงก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าความตรงเนี่ยเป็นความสามารถของเครื่องมือที่สามารถวัดในสิ่งที่เราต้องการอยากจะวัดนะครับทีนี้จากคำนิยามเช่นนี้นะฮะจะทำให้บางครั้งเนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดเนี่ยนะครับจะไม่สามารถรู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะฮะแล้วก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการของการตรวจสอบตรงไหนเพราะว่าคำตรงนี้นั้นเป็นคำที่กว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานคณะกรรมการเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดเนี่ยก็เลยกำหนดนิยามขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือบอกว่าเครื่องมือวัดเนี่ยนะฮะที่มีความตรงเนี่ยนะฮะจะต้องมีคุณลักษณะคือจะต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถให้คะแนนได้นะฮะแล้วคะแนนที่ได้มาจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบเรื่องของความตรงจึงเป็นการตรวจสอบโดยการหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่าเราสามารถจะใช้คะแนนนั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นความตรงในความหมายนี้ก็คือเป็นการประเมินถึงนะฮะเป็นการประเมินนะความตรงเนี่ยนะฮะเป็นการประเมินถึงความเหมาะสมนะครับของการใช้ผลคะแนนนะฮะว่าเราจะใช้ผลคะแนนที่เราได้มาจากเครื่องมือวัดเนี่ยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะใช้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการที่จะบอกว่าเราใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันว่าหลักฐานว่าคะแนนที่ได้มาจากเครื่องมือนั้นมีความถูกต้องเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด่นที่สำคัญก็คือการตรวจสอบความตรงนี้จึงเป็นการรวบรวมหลักฐานที่ว่าจะใช้เพื่อยืนยันว่าคะแนนที่ได้จากเครื่องมือวัดเนี่ยสามารถจะไปใช้ได้นะฮะแล้วก็ใช้ได้อย่างมีคุณภาพนะครับทีนี้นะครับความตรงเนี่ยนะฮะก็เลยสรุปมาว่าความตรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคุณสมบัติของคะแนนนะฮะไม่ได้เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือนะฮะเพราะว่าเครื่องมือมันอยู่เฉยๆนะเครื่องมืออาจจะบอกว่าตรงหรือไม่ตรงไม่ได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่มีความหมายก็คือคะแนนที่ได้จากเครื่องมือนะฮะจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมนะฮะซึ่งที่ว่าไว้ก็คือจะต้องมีหลักฐานนะครับทีนี้เมื่อเราได้คะแนนมาจากเครื่องมือวัดนะฮะที่ครูสร้างขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการ รวบรวมข้อมูลหรือว่าหลักฐานประกอบนะฮะเพื่อจะมายืนยันว่าเครื่องมือนั้นนะฮะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในการประเมินนะฮะความตรงของเครื่องมือวัดเนี่ยนะครับเราต้องการข้อมูลที่หลากหลายนะครับก็คือข้อมูลที่ได้ควรจะมาจากหลายๆแหล่งประกอบกันนะครับแล้วก็นำมายืนยันกันนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในการตรวจสอบนะฮะความตรงเนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องของพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านของทฤษฎีด้วยนะฮะก็คือตรวจสอบว่าคะแนนที่ได้มาเนี่ยมันสอดคล้องกับทฤษฎีหรือเปล่านะครับซึ่งจะได้อธิบายต่อไปว่าไอ้เครื่องมือวัดที่สอดคล้องกับทฤษฎีเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับทีนี้นะครับความตรงนะฮะถ้าเราพูดถึงความตรงของเครื่องมือวัดเนี่ยนะฮะในสมัยโบราณในสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าความตรงมันมีอยู่หลายประเภทนะฮะอย่างเช่นความตรงเชิงเนื้อหาความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์นะฮะแล้วก็ความตรงตามเชิงโครงสร้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาตรฐานของการวัดเนี่ยในสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมองให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือมุ่งจะบอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าในการวัดใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องการวัดจริงๆก็คือคุณลักษณะนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เราสังเกตไม่ได้นะฮะภาษาคำศัพท์เฉพาะของคำนี้ก็คือเรียกว่า construct นะฮะหรือโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดนะฮะที่มีจุดสำคัญจุดเน้นสำคัญที่สุดก็คือโครงสร้างที่เราอยากต้องการจะวัดนะฮะหรือคุณลักษณะที่เราต้องการจะวัดนะครับหรือพูดอีกนัยยะของความตรงเนี่ยก็คือเรื่องของความตรงเชิงโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่ความตรงเชิงโครงสร้างนะฮะในสมัยที่มีการกำหนดมาตรฐานด้านการวัดเนี่ยเขาจะบอกว่าความตรงนี่มีหนึ่งเดียวนะฮะก็คือความตรงเชิงโครงสร้างนะครับแล้วความตรงประเภทอื่นๆที่เราเคยศึกษามาเช่นความตรงเชิงเนื้อหาความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์อะไรเงี้ยจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะฮะในการประเมินความตรงเชิงโครงสร้างนะครับทีนี้เมื่อตะกี้เนี่ยพูดไปว่าความตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยจะมีความสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็หลักฐานที่เราจะใช้ในการประเมินความตรงเชิงโครงสร้างก็จะมีหลากหลายมากและบอกว่าความตรงประเภทอื่นๆจะถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งของการประเมินความตรงเชิงโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความตรงประเภทอื่นๆที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะหรือเราเคยทำวิจัยแล้วตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเนี่ยนะครับอย่างเช่นความตรงเชิงเนื้อหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความตรงเชิงโครงสร้างด้วยเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการให้คะแนนหรือกระบวนการตอบของนักเรียนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ในการประเมินความตรงเชิงโครงสร้างด้วยเหมือนกันว่าการให้คะแนนของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับโครงสร้างที่เราให้ไว้หรือเปล่าอะไรนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่ามิติของการวัดนะฮะว่าการวัดใดๆก็ตามของเราเนี่ยมันวัด2มิติหรือว่า1มิติหรือว่ามากกว่า2มิตินะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยการวัดของครูในชั้นเรียนเนี่ยเราต้องการมุ่งวัดประเด็นเดียวนะฮะทีนี้เพื่อประเมินความตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยเราอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูซิว่าเครื่องมือของเราเนี่ยวัดได้1dimension หรือว่า1มิติตามที่เราอยากจะวัดหรือเปล่านะครับประเด็นที่4ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นนะฮะว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่อธิบายได้ด้วยทฤษฎีหรือเปล่านะฮะมันสอดคล้องกับทฤษฎีระดับไหนนะฮะถ้าเป็นความสัมพันธ์ของคะแนนของเรากับตัวแปรอื่นที่มันขัดกับทฤษฎีเนี่ยเราอาจจะเป็นหลักฐานยืนยันอีกอันนึงว่าเครื่องมือวัดของเราอาจจะไม่ยังใช้ไม่ดีนะครับประเด็นสุดท้ายของหลักฐานเกี่ยวกับความตรงเชิงโครงสร้างก็คือการใช้คะแนนนะฮะว่าใช้คะแนนผลคะแนนที่ได้จากการวัดเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดผลเสียผลกระทบอะไรต่อนักเรียนหรือว่าผู้ตอบหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ในการประเมินความตรงเชิงโครงสร้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดในเชิงลึกต่อไปว่าอย่างเช่นความตรงทางด้านเนื้อหาที่เป็นดัชนีหนึ่งของความตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยนะครับเราควรจะดูอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้นะครับขออนุญาตพักรายการสักครู่แล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันใหม่ครับ
อ
วัสดีครับกลับมาคุยกันอีกรอบนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินเครื่องมือวัดในชั้นเรียนนะครับเมื่อกี้นี่เราพูดถึงพูดว่านะฮะความตรงเชิงโครงสร้างนี่เป็นความตรงประเภทเดียวนะฮะที่มีความสำคัญนะฮะและความตรงประเภทอื่นๆเนี่ยเป็นหลักฐานมายืนยันความตรงเชิงโครงสร้างอีกทีนะครับนี่ความตรงประเภทอื่นๆที่จะมายืนยันความตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยที่ความตรงทางด้านเนื้อหานะครับนะฮะซึ่งเรียกว่า content validity นะครับนี้ในการประเมินความตรงเชิงเนื้อหานะครับของเครื่องมือวัดเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณครูอาจจะทำได้ก็คือจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งนะครับอย่างเช่น5คนเนี่ยมาช่วยดูนะฮะว่านิยามนะครับต่างๆที่เราจะใช้เขียนข้อคำถามแล้วว่าเขียนเป็นข้อสอบอะไรเงี้ยนะครับว่าเป็นนิยามนะฮะว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนนะครับซึ่งนิยามตัวนี้เราอาจจะมาจากมาตรฐานหรือเอามาจากตัวชี้วัดอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่านิยามที่เราใช้นั้นมีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะช่วยตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่าเคยทำงานนะฮะทำงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมาระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญจะสามารถจะให้ข้อคิดความคิดเห็นว่านิยามที่เราสร้างขึ้นไว้ที่จะออกข้อสอบหรือเขียนข้อคำถามนั้นเนี่ยมันเป็นนิยามที่ครอบคลุมนะครับมันเป็นนิยามที่ทันสมัยเหมาะสมหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทบาทของผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญมากในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหานะครับทีนี้นอกจากนิยามนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะช่วยมองก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการใช้การประเมินนะฮะว่านะวัตถุประสงค์ของครูที่จะออกแบบเครื่องมือวัดนะฮะที่จะสร้างเครื่องมือวัดในชั้นเรียนเนี่ยนะฮะว่ามันมีวัตถุประสงค์เนี่ยเหมาะสมไหมนะครับตามนิยามเนี่ยนะฮะก็คือพิจารณาร่วมกันระหว่างนิยามกับวัตถุประสงค์กับความต้องการใช้เนี่ยนะครับว่ามันเป็นไปด้วยกันไหมนะครับส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะช่วยมองก็คือกระบวนการในการสร้างและพัฒนาข้อสอบนะฮะหรือข้อคำถามต่างๆนี่นะครับซึ่งกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูเวลาเขียนอธิบายเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหานี่อาจจะต้องเขียนอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าการพัฒนาข้อสอบที่สร้างขึ้นสำหรับการประเมินในชั้นเรียนเนี่ยใช้กระบวนการอะไรนะครับและมีวิธีการคัดเลือกข้อสอบอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะข้อสอบที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกข้อสอบที่บอกว่ามีคุณภาพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโดยปกติเนี่ยเราจะมองที่ค่าความยากนะครับก็คือเลือกข้อสอบที่ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปนะฮะแล้วก็จะเลือกข้อสอบที่สามารถจำแนกนะฮะผู้เรียนเก่งอ่อนหรือว่าผู้เรียนที่รอบรู้กับผู้เรียนที่ไม่รอบรู้ออกจากกันได้นะครับถ้าเกณฑ์เหล่านี้อธิบายไม่ชัดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คนอ่านเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะครูเนี่ยสร้างข้อสอบนะฮะด้วยกระบวนการอย่างไรคัดเลือกอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพของการเขียนรายงานนี่ด้อยลงไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราสามารถจะดูในเรื่องของความตรงทางด้านเนื้อหาก็คือเรื่องของคำนะฮะว่าคำต่างๆที่อยู่ในตัวข้อสอบในแบบสอบถามนั้นเป็นคำที่คลุมเครือหรือเปล่ามันเป็นคำที่ชัดเจนไหมนะครับมันเป็นคำที่นักเรียนสามารถจะเข้าใจได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาถ้อยคำเนี่ยนะฮะบางทีก็มีความสำคัญมากเพราะว่าบางทีคำที่คุณครูเลือกใช้ไปเนี่ยมันไม่สื่อนะฮะนักเรียนไม่เข้าใจนะฮะว่าคำที่ครูใช้หมายถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาข้อความหรือคำที่อยู่ในตัวข้อสอบแบบสอบถามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่อาจจะต้องดูในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างก็คือจะต้องมีการบอกว่าเอ๊ะคุณลักษณะของผู้เขียนข้อสอบนะฮะแล้วก็ผู้ถ้ามีผู้อ่านผู้รีวิวข้อสอบเนี่ยต้องมีการเขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าคนออกข้อสอบนี้มีประสบการณ์การสอนหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับข้อสอบนี้อะไรบ้างนะครับเหล่านี้นะฮะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราที่คุณครูอาจจะเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะเพื่อให้เห็นภาพรวมของความตรงทางด้านเนื้อหานี่มากขึ้นนะครับทีนี้ความตรงเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องของภาพรวมนะฮะแต่ทีนี้หลักฐานที่จะบอกว่าความตรงทางด้านเนื้อหา เนี่ยมีอะไรบ้างก็อาจจะมองที่เขาเรียกว่าโครงสร้างการออกข้อสอบนะภาษาอังกฤษเรียกว่า test blueprint เนี่ยนะฮะว่าได้ออกข้อสอบนะฮะตรงตามโครงสร้างตรงตามหลักสูตรตรงตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับแล้วอาจจะดูว่าโครงสร้างข้อสอบที่จะออกเนี่ยที่มีจำนวนข้อจำนวนด้านที่จะออกเนี่ยนะครับมันครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะผู้เชี่ยวชาญจะช่วยดูด้วยเช่นกันนะครับที่ประเด็นหนึ่งก็คือมีการตรวจสอบว่าเนื้อหาของข้อสอบเนี่ยกับโครงสร้างของข้อสอบมันไปด้วยกันไหมนะครับทีนี้อาจจะตรงนี้อาจจะมองถึงนะฮะลักษณะของการเป็นตัวแทนนะครับว่าข้อสอบที่มีอยู่เนี่ยมันจะครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการจะวัดอย่างเช่นมาตรฐานและตัวชี้วัดเนี่ยครอบคลุมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมองถึงนะคำถามด้วยว่าคำถามเหล่านี้มันสื่อหรือเปล่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งสิ่งทั้งหลายที่ผมพูดมาตอนนี้เป็นหลักฐานนะครับเป็นประเด็นหลายๆประเด็นนะฮะที่คุณครูสามารถจะเอาไปเขียนไปอธิบายนะครับว่าความตรงเชิงโครงสร้างของครูความตรงทางด้านเนื้อหาของข้อสอบนะฮะของแบบวัดเนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่สำคัญที่ครูจะต้องมองก็คือเรื่องของการใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือหลักฐานประเภทที่สองนะครับที่จะเป็นหลักฐานที่จะสื่อไปถึงความตรงเชิงโครงสร้างก็คือกระบวนการตอบของนักเรียนนะครับซึ่งเวลาเราเขียนข้อสอบมาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเขียนตอบนะฮะหรือจะเป็นข้อสอบให้นักเรียนเลือกเป็นช้อยกขคงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเวลาครูเขียนข้อสอบนะครับสิ่งที่ครูคิดตอนนั้นก็คือว่าอาจจะต้องการให้นักเรียนคิดเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อให้ได้คำตอบออกมานะครับแล้วคำตอบสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับทีนี้ในลักษณะของกระบวนการตอบของนักเรียนเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ครูคิดนะครับอย่างเช่นครูบอกว่าเวลาจะแก้ปัญหาโจทย์สมการนี้อาจจะต้องทำสามขั้นตอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่นักเรียนอาจจะทำสองขั้นตอนหรือว่าสามขั้นตอนหรือว่าสี่ขั้นตอนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเนี่ยมียุทธวิธีในการทำข้อสอบอย่างนั้นแค่ไหนนะฮะหรือต่างจากที่ครูคิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนตอบก็คือกระบวนการตอบของนักเรียนเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดทักษะการคิดนะฮะความเข้าใจของนักเรียนนะฮะว่านักเรียนได้เข้าใจกระบวนการเหล่านั้นได้ครบถ้วนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะประเมินตรงนี้เราอาจจะมีข้อสอบแล้วก็จะให้นักเรียนน่ะทำนะครับจากนั้นก็จะมีการสัมภาษณ์นักเรียนว่าการที่นักเรียนได้คำตอบเหล่านี้มาเนี่ยนะฮะนักเรียนใช้กระบวนการอย่างไรบ้างนักเรียนมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างนะครับอันนี้มีความสำคัญมากโดยเฉพาะข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบแบบวัดการคิดนะฮะซึ่งการคิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันคิดได้หลากหลายนะครับนักเรียนอาจจะคิดได้ในเชิงลักษณะของการคิดนักเรียนอาจจะใช้กระบวนการคิดที่สั้นนะฮะแต่ว่าครูอาจจะมองว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการคิด1 2 3 4 5อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูสามารถจะให้นักเรียนทำข้อสอบแล้วก็มีการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อตรวจสอบที่ว่านักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างไรในการที่ได้คำตอบนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งนะที่จะบอกว่าความตรงเชิงโครงสร้างนั้นมันโอเคใช้ได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าครูจะให้นักเรียนทำข้อสอบการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่านักเรียนตอบมาโดยที่ไม่ได้ใช้ความคิดขั้นวิเคราะห์เลยก็คืออาจจะจำมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบข้อนั้นถึงแม้ว่าจะครูจะบอกว่าจะใช้วัดการคิดวิเคราะห์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะเป็นข้อสอบที่จะวัดความจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตอบของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็สำหรับข้อสอบที่ไม่ใช่ข้อสอบเลือกตอบไม่ใช่ข้อสอบ multiple choice ข้อสอบจะเป็นข้อสอบที่มีผู้ประเมินนะฮะทีนี้มันก็มีความสำคัญที่เราจะต้องมีการประเมินด้วยว่าเอ๊ะคนที่ประเมินผลงานของนักเรียนที่ให้คะแนนอย่างเช่น1 2 3 4 5เนี่ยเขามีขั้นตอนกระบวนการอะไรที่จะบอกว่าคนนี้ได้1คนนี้ได้2 ได้3หรือ4หรือ5นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบการให้คะแนนด้วยเหมือนกันนะฮะถ้ากระบวนการให้คะแนนเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับ construct หรือว่าโครงสร้างหรือคุณลักษณะที่เราต้องการจะวัดเราก็อาจจะบอกว่าการให้คะแนนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องใช้วิธีการสอบถามผู้ประเมินด้วยฮะว่าเขาให้1เนี่ยเขาให้เพราะอะไรและ2เพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะเนี่ยเราก็จะมีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนหรืออาจจะต้องถ้าเป็นข้อคำถามที่มันให้คะแนนยากอาจจะต้องมีการปรับนะครับเพื่อให้ผู้ให้คะแนนนี้สามารถจะให้คะแนนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้นอกจากประเด็นเหล่านี้นะครับสิ่งที่คุณครูอาจจะต้องมองก็คือว่านะฮะเวลาเรารายงานคะแนนเนี่ยนะฮะเราจะรายงานเป็นลักษณะเป็นคะแนนในภาพรวมหรือว่าคะแนนในภาพย่อยนะฮะอย่างเช่นทักษะการคิดเนี่ยมันมีหลากหลายนะฮะคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาอะไรนี้เป็นต้นนะฮะเวลาเราจะรายงานคะแนนจะรายงานเป็นคะแนนในภาพรวมหรือภาพย่อยอันนี้ก็ต้องมีเกณฑ์อธิบายให้ชัดเจนนะฮะว่าคะแนนในภาพย่อยนี่มันได้มาอย่างไรนะฮะแล้วคะแนนในภาพรวมมันได้มาจากการรวมกันด้วยวิธีการอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้นะถ้ามันรวมกันด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับมันก็อาจจะไม่สะท้อนคุณลักษณะที่เราต้องการจะวัดด้วยเหมือนกันนะครับนะทีนี้สำหรับข้อสอบที่โดยเฉพาะข้อสอบที่เป็นข้อสอบวินิจฉัยนะฮะการที่นักเรียนครูจะบอกว่านักเรียนคนนี้ต้องการเรียนเพิ่มเติมนะครับนักเรียนคนอื่นไม่ต้องเรียนเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ครูก็จะต้องมีการประเมินด้วยว่าจุดตัดที่บอกว่าคนนี้ผ่านคนนี้ไม่ต้องเรียนเพิ่มอีกแล้วอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องมีการพิจารณานะอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยนะครับนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานของกระบวนการให้คะแนนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีความสำคัญไม่น้อยเหมือนกับความตรงเชิงเนื้อหานะครับทีนี้ก็จะมีความตรงหลักฐานของความตรงอีก3ประเภทที่เหลือนะฮะก็ในเรื่องของมิติของการวัดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะอธิบายตอนหัวข้อเหล่านี้นะขออนุญาตพักรายการสักครู่แล้วค่อยกลับมาใหม่ครับครับคุณครับสวัสดีครับกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงหลักฐานที่เราใช้ประเมินความตรงเชิงโครงสร้างนะครับเราพูดไปแล้วก็คือมีความตรงเชิงเนื้อหาแล้วก็กระบวนการ ตอบของนักเรียนหรือกระบวนการให้คะแนนของผู้ประเมินนะครับซึ่งจะมีความสำคัญในการประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินที่คุณครูใช้ในห้องเรียนนะครับทีนี้หลักฐานด้านที่3นะฮะที่เราอาจจะใช้ประเมินความตรงเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของมิติของข้อสอบที่วัดนะครับหรือจะเป็นเรื่องของความสอดคล้องกันของข้อสอบที่เรามีอยู่นะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือว่านะครับเครื่องมือของเรานะของครูที่สร้างขึ้นเนี่ยปกติเราต้องการเครื่องมือที่วัดนะฮะสิ่งเดียวอย่างเช่นถ้าคุณครูอยากจะสร้างข้อสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเนี่ยก็ควรจะเป็นข้อสอบที่มุ่งวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจริงๆนะฮะไม่ควรจะเป็นทักษะที่มีการผสมผสานกันระหว่างคณิตศาสตร์กับภาษาไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะฮะข้อเครื่องมือที่นะฮะมีมิติเดียวคือวัดสิ่งเดียวเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพนะเพราะว่าจะทำให้การแปลผลคะแนนเนี่ยแปลผลหรือว่าแปลความหมายของคะแนนเนี่ยมันง่ายกว่าข้อสอบหรือว่าข้อมูลที่มันวัด 2-3 มิติร่วมกันนะครับทีนี้เครื่องมือนะฮะนอกจากจะวัดสิ่งเดียวแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นเครื่องมือที่มันมีความสอดคล้องกันด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณครูสร้างข้อสอบ30ข้อนะฮะก็ข้อสอบทั้ง30ข้อเนี่ยควรจะมีความสัมพันธ์กันนะฮะไม่ควรจะมีความสัมพันธ์กันเป็นเฉพาะกลุ่มๆนะฮะการที่อย่างเช่นข้อสอบข้อ1ถึงข้อ10นะฮะมีความสัมพันธ์กันเองสูงส่วนข้อ11ถึงข้อ20มีความสัมพันธ์กันในเองตัวเองสูงแล้วอีก21ถึง30ก็มีความสัมพันธ์กันตัวเองสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันแยกออกเป็น3กลุ่มลักษณะแบบเนี้ยอันนี้เป็นดัชนีชี้ว่าเครื่องมือนั้นนะฮะอาจจะไม่ใช่วัดมิติเดียวนะครับอาจจะวัด 2-3 มิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมิติของการวัดนะฮะที่เราบอกว่ามีความสอดคล้องกันของข้อสอบเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างภายในตัวข้อสอบว่ามันมีความสอดคล้องกันหรือเปล่ามันมีกี่มิติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะใช้ในการประเมินนะครับว่าข้อสอบนั้นนะฮะมันมีโครงสร้างภายในเหมาะสมที่จะยืนยันถึงความตรงเชิงโครงสร้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้เทคนิควิธีการที่เขาเรียกว่า factor analysis นะครับซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบนะฮะซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบนี้จะใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินว่าข้อสอบที่เรามีนะฮะอย่างเช่น 30-40 ข้อเนี่ยมันวัดในสิ่งที่เป็น construct เนี่ยกี่ด้านนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องการให้วัดด้านเดียวนะฮะถ้าวัด2หรือ3ด้านเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงข้อคำถามหรือกลับมาดูว่าเอ๊ะทำไมข้อสอบบางข้อหรือข้อคำถามบางข้อมันวัด 2-3 เรื่องในคำถามเดียวกันอะไรนี้เป็นต้นนะฮะถ้าเราอยากจะนำมาปรับปรุงเนี่ยเราก็จะนำมาปรับปรุงได้นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของโครงสร้างภายในจะมีตัวอีกอันนึงก็คือคำว่าความเที่ยงนะฮะซึ่งแปลกมากนะครับปกติเราเวลาเราพูดถึงความเที่ยงนะฮะเราจะพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคุณภาพของเครื่องมือวัดนะฮะแต่ทีนี้ความเที่ยงในด้านของโครงสร้างภายในเนี่ยนะฮะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความตรงเชิงโครงสร้างนะครับก็คือว่าข้อสอบที่มุ่งวัดในสิ่งเดียวกันหรือประเด็นเดียวกันจะต้องมีความสอดคล้องกันนะครับซึ่งดัชนีที่เราใช้ก็คือค่าการวิเคราะห์ความเที่ยงหรือว่าค่า reliability นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าตอนนี้คำว่า reliability หรือความเที่ยงกลับกลายมาเป็นนะตัวบ่งชี้ที่บอกถึงคุณลักษณะคุณภาพของเครื่องมือวัดนะครับซึ่งปกติเราจะพูดถึงอีกเรื่องนึงแยกจากกันออกไปเลยนะครับและอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะวิเคราะห์ได้ก็คือการวิเคราะห์ว่าข้อสอบนั้นมันทำหน้าที่ได้เหมือนกันในทุกกลุ่มของผู้สอบหรือเปล่านะอย่างเช่นข้อสอบที่ให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงตอบด้วยกันเนี่ยถ้าเราพบว่าข้อสอบบางข้อเนี่ยนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ทำถูกนะฮะนักเรียนชายส่วนใหญ่ทำผิดเนี่ยแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นมีปัญหาในเรื่องของนะครับคุณภาพแล้วนะฮะเพราะว่าการที่จะทำข้อสอบได้ถูกเนี่ยเป็นเรื่องของเพศไปแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะครับอันนี้เราใช้เทคนิคเขาเรียกว่าการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบเป็นการประเมินในด้านนี้ออกมานะครับทีนี้นะฮะ จากที่พูดไปว่าในการประเมินเรื่องของความสอดคล้องภายในของข้อสอบเนี่ยนะฮะเราอาจจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบนะครับในการยืนยันว่าโอเคมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะฮะทีนี้ถ้าคุณครูคิดว่าวิเคราะห์องค์ประกอบมันยากไปอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะมาใช้วิธีการที่ง่ายขึ้นนะฮะอย่างเช่นการวิเคราะห์นะฮะค่าอำนาจจำแนกนะครับนะหรือการหาความสัมพันธ์ของคะแนนรวมกับคะแนนรายข้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คือข้อไหนเนี่ยที่สัมพันธ์กับคะแนนรวมสูงๆแสดงว่ามันมีความสอดคล้องกันกับข้ออื่นเยอะอันนี้ก็จะเป็นดัชนีชี้ถึงโครงสร้างภายในของข้อสอบด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็การหาดัชนีเกี่ยวกับความเที่ยงอะไรต่างๆเช่นคอนบาร์อัลฟาอะไรประเภทอย่างนี้นะครับหรือ KR 20 KR 21เนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักฐานยืนยันชนิดหนึ่งว่าข้อสอบของเราเนี่ยมีความสอดคล้องกันนะครับโดยที่ถ้าเราวิเคราะห์ค่าความเที่ยงนะฮะโดยใช้ KR 20 21นะฮะคอนบาร์อัลฟาเนี่ยนะครับนะเราควรจะได้ค่าความเที่ยงเนี่ยสูงๆนะฮะเป็นอย่างเช่นจุด8ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้นะเป็นค่าที่บอกถึงโครงสร้างของข้อสอบที่มีความสอดคล้องกันนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงค่าความเที่ยงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถจะละเลยได้เลยก็คือค่าความคลาดเคลื่อนนะฮะมาตรฐานของการวัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดัชนีชี้อีกอันหนึ่งว่าการวัดครั้งนั้นเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ประเด็นที่4นะครับเกี่ยวกับหลักฐานที่ไปยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของคะแนนที่เรามาจากเครื่องมือของเรากับตัวแปรอื่นนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็คือเรื่องของการตรวจสอบความตรงตามสภาพนะหรือความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์นะฮะในการตรวจสอบความตรงที่เราเคยเรียนมาหรือศึกษามานะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีคะแนนของเราถ้าคุณครูอาจจะสร้างข้อสอบมานะก็จะได้คะแนนเอาไปสอบมาแล้วก็จะได้คะแนนนะครับทีนี้คะแนนที่ได้เนี่ยอยากจะรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นนะด้วยขนาดที่อธิบายได้หรือเปล่ามันสอดคล้องกับทฤษฎีมันสอดคล้องกับงานวิจัยของคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเพราะนั้นคุณครูอาจจะให้นักเรียนทำข้อสอบนะทำแบบทดสอบหรือแบบวัดจากเครื่องมือที่ครูสร้างขึ้นกับแบบวัดชนิดอื่นนะฮะที่ครูนำมาเป็นเกณฑ์นะครับเพราะนั้นถ้านักเรียนแต่ละคนได้คะแนนมาจากเครื่องมือวัด2ส่วนเนี่ยเราก็จะสามารถจะหาความสัมพันธ์ของคะแนนจาก2เครื่องมือนี้ได้นะครับทีนี้ประเด็นที่เราควรจะดูก็คือว่าที่ค่าความสัมพันธ์น่ะที่เราได้มามันเป็นบวกเป็นลบหรือว่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะประเมินคุณภาพด้วยหลักการที่ว่านะครับถ้าคะแนนจากเครื่องมือวัดของเราเนี่ยนะฮะมันสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นแล้วมาสอดคล้องกับทฤษฎีนะฮะอย่างเช่นมันเป็นบวกสูงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นได้หลักฐานมายืนยันอีกอันนึงว่าเครื่องมือวัดของเราเนี่ยน่าจะมีคุณภาพเพราะว่ามันอธิบายได้ด้วยทฤษฎีนะครับแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยนะฮะทฤษฎีบอกว่าเป็นบวกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงว่าเครื่องมือนั้นของเราอาจจะไม่ดีแล้วนะครับซึ่งนะฮะอันนี้เราจะต้องใช้คุณครูอาจจะต้องใช้โปรแกรมช่วยนะฮะในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับเช่นสัมพันธ์ของเพียร์สันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณครูอาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปก็ได้นะครับอย่างเช่น SPSS เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายของหลักฐานทางความตรงเขาเรียกว่าความตรงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนั้นนะฮะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบเสียหายกับนักเรียนหรือผู้สอบหรือเปล่านะครับซึ่งบางคนนะฮะนักวิชาการบางท่านก็ยังไม่เห็นด้วยนะฮะว่าเราจะใช้ไอ้ประเด็นเนี้ยไปตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดเนี่ยมันมีความตรงเชิงเนื้อหาหรือไม่นะฮะก็จะมี2ค่ายที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกันก็คือว่าอาจจะมองว่าการใช้ผลคะแนนเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่สะท้อนคอนสตรัคก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังมีการถกเถียงอยู่นะครับซึ่งนะฮะสาระของอันนี้ก็คือว่าการที่จะใช้คะแนนนะฮะที่ได้จากการวัดไปตัดสินนักเรียนหรือคัดเลือกนักเรียนเนี่ยนะฮะมันมีความเหมาะสมไหม นะครับซึ่งถ้ามันใช้แล้วปรากฏว่าจะเกิดความเสียหายกับนักเรียนนะฮะหรือเกิดความเสียหายต่อโรงเรียนฮะหรือเกิดความเสียหายต่อสังคมในภาพรวมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะฮะยกตัวอย่างก็เช่นอย่างเช่นการใช้คะแนน GPA ที่โรงเรียนเป็นคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาลัยนี่นะครับบางท่านอาจจะคิดว่ามันเหมาะสมเพราะว่าจะทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่บางท่านอาจจะบอกว่าคุณภาพของโรงเรียนเนี่ยต่างกันการให้เกรดก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการใช้คะแนน GPA ตัวนี้อาจจะถือว่ายังไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ เรื่องของการใช้วิจารณญาณนะครับในการประเมินนะครับความเหมาะสมนะครับของคะแนนที่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้นะครับทีนี้วันนี้นะครับที่สรุปก็คือว่านะครับเราตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินตอนนี้นะครับเราจะมีนะครับทั้งหมด5ด้านนะครับนะฮะซึ่งอาจจะคุณครูอาจจะประเมินทั้ง5ด้านหรือว่า 2-3 ด้านก็แล้วแต่ว่าสามารถจะทำถึงได้ขนาดไหนนะฮะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการหาหลักฐานเพื่อจะมายืนยันถ้าคุณครูคิดว่าคุณครูมีหลักฐานยืนยันว่าเครื่องมือของครูใช้ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะพอแต่ถ้าคิดว่ายังไม่มั่นใจก็อาจจะหาหลักฐานเพิ่มนะครับทีนี้ก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ให้คุณครูฟังก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตจบรายการเพียงแค่นี้ครับเมื่อทองเขียวทอง